Tere hommikut, armas Rakvere kogudus. Mu poeg annab mulle igal nädalavahetusel hea õppetunni sellest, et kui nädalaega on tehtud oma töid, toimetusi ja isa pole eriti nähtud, siis nädalavahetusel tahaks olla kogu aeg isa juures. Ja ma usun, et ka meie hingamispäeva tähendus on mõnes mõttes selline, et kui meil sageli jääb oma muude tööde toimetuste kõrvalt vähe aega oma taevas isa jaoks, siis seda enam me peaksime tahtma hingamispäeval olla tema kojas koos temaga. Aga mul oleks teile täna alustuseks üks küsimus, võib isegi nimetada viktoriini küsimuseks seda, et kes oli Rakvere kogudusi jutlustaja aastatel 1938 kuni 48? Kas keegi oskab seda öelda? Võib-olla isegi keegi mäletab? Võib-olla isegi keegi mäletab seda aega siin? Aasta oli siis 38, eks oli teise maailmasõja aeg. Alates 38 kuni 48. Õige vastus. Jaan Daaniel oli see. Nii et nagu ma tean, siis Volli isegi mäletab seda aega veel. Ja selleks meheks oli tõepoolest Jaan Daaniel, kes töötas siis oma abikaasaga Rakveres 10 aastat. Aga kas keegi mäletab või oskab öelda ka seda, kuidas teda kutsuti? Milline oli ta hüüdnimi siis nimetatud? Ja võib-olla kutsuti ka nii, aga kui ma olen koguduse ajalugu uurinud, siis teda kutsuti armastuse jutlustajaks. Ja, et tema hüüdnimi oli armastuse jutlustaja. Mina seda aega ei mäleta ja kõik inimesed, kes on sündinud pärast 1960. aastat, ei saagi seda mäletada, aga mul on hea meel, et siin on inimesi, kes seda inimeste seda aega tõesti mäletavad. Ja võib-olla saavad siis natuke mind aidata, kui ma mõnes asjas natuke eksin. Aga selle hüüd nimed aida seetõttu, et see peamine teema, millest ta rääkis, oli armastus. Ja ta rääkis sellest nii palju, et mitmed inimesed panid seda isegi pahaks võib öelda või eitsid ette, et no kas siis tõesti millestki muust ei ole rääkida kui ainult armastusest. Armastus. Ja ma vabandan kui juba ette praegu, et ma mina kavatsen rääkida armastusest. Ja me avame oma piiblid Rooma raamatu 13. peatükist ja salm 8. Ärgu olgu teil ühtki muud võlga kellegi vastu, kui ainult võlg üksteist armastada. Väga lühike ja väga konkreetne kirjakoht. Aga mida see võiks tähendada? Meil ei tohiks olla ühtegi muud võlga kellegi suhtes, kui võlg üksteist armastada. Kas see võiks tähendada seda, et me ei peaks siis armastuse tegudele, mis meie suhtes on tehtud, vastama armastusega ja võime jääda selles osas võlgu? Et see võlg on lubatud. olete nõus sellega? Kui keegi teeb meie suhtes me armastuse teo, siis me ei pea sellele vastama, sellepärast, et see võlg on lubatud, see on lubatud mitte vastata. Ma siiski usun, et kui me vaatame seda konteksti, milles see öeldud on, siis me selle järelduseni selle kirjakoha põhjal ei jõua. Ja kui me vaatame, millest Paulus enne räägib, kui ta jõuab siis selle armastuse võlani, siis me näeme, et ta enne räägib valitsejatele allumisest ja maksude tasumisest maksmisest. Salm 6, 13. peatükst ütleb meile, et seepärast te maksate ka makse. Nemad on ju Jumala ametnikud, kes just sellega pidevalt tegelevad. Täitke kõigi vastu oma kohustused. Maksu, kellele maksu, tolliraha, kellele tolliraha, kartust, kellele kartust, au, kellele au. Ja Paulus ei jätka seda loetelu, et armastust, kellele armastust. Oleks ju võinud jätkata. Miks? Küsin ma. Sest armastus on midagi sellist, mis sellesse loetellu ei mahu. Maksude ja arvetega on ju asi lihtne. Me saame oma arve, kus on kindel summa, palju tuleb tasuda. Ja kui me oleme selle ära maksnud, siis ei teki meil võlga. Kuid armastusega nii ei ole. Pange tähele, armastus ei lähe selle loo puhul ühte loeteluga au ja kartusega. Ja taaskord võib küsida, et miks? Sest ma usun, me ei saa kunagi öelda kellegile, et ma olen sind juba küllalt armastanud. Ma olen sind armastanud piisavalt. Küll saame aga seda öelda teatud olla rahasumma tasumise puhul. Ma olen täitnud oma kohustuse nii palju, kui ma olen pidanud maksma. Ma olen maksnud ära oma võla. Kuid nii ei saa olla armastuse jagamisega. Inimestel on üldjuhul kombeks teha häid tegusid neile, kes on neile head teinud. Ja nii võibki tunduda, et kui me oleme teinud head nendele, kes meile on head teinud, siis meie süda on rahul, meie kohustused on täidetud. Ja selline suhtumine oli tavaline ka tegelikult Kristuse ajal, kui me vaatame Matteuse evangeeliumi 5. peatükki, siis ütleb Kristus seal järgmised sõnad. Aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma isa lapsiks, kes on taevas. Sest tema laseb oma päikest tõusta kurjade ja head üle ja laseb vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale. Sest kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis palka te saate? Eks tölneridki tee seda sama? Ja kui te lahkesti tervitate ainult oma vendi, mida ise ära likku te siis teete? Eks paganadki tee seda sama? Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane isa on täiuslik. Need salmid räägivad meile sellest, et me ei saa pidada nimekirja armastuse tegudest. Et keegi on meile midagi teinud, nüüd me peame sellele vastama. meie suhtumine peab olema selline, et me oleme kõikide suhtes võlglased. Kaasa arvatud neile, kes meile oma armastust ei avalda või meid lausa vihkavad. Ja ma usun, et just seda pidas Paulus silmas ka Rooma 1.14, kui ta kirjutas, et ma olen nii kreeklaste kui umbkeelsete, nii tarkade kui rumalate võlglane. Paulus tahtis kõikide inimeste suhtes üles näidata armastust. Sõltumata sellest, kes nad olid, ning ta tundis kogu aeg, et ta on ikka veel liiga vähe teinud. Ta tahaks teha veel, veel ja veel midagi nende inimeste jaoks. Kuidas on lugu meie armastuse tegudega? Kas me vahel oleme ka leidnud ennast mõtte juurest, et oleme teinud juba piisavalt? Oleme juba armastanud kedagi piisavalt? Või tunneme, et oleme selles osas kõikide võlglased? Ma usun, et see küsimus on see, mis jääb meile mõtlemiseks iga ühe südames. Aga kõige olulisem küsimus on siin see, et mis siis ikkagi on armastus? Mis siis ikkagi on need armastuse teod, mida me peaksime jagama, mille osas me peaksime tundma võlga? Mida me peaksime tahtma teha ikka veel ja veel? Ja ega armastust, ma usun, ei ole kuigi lihtne olnud defineerida, isegi tarkadel meestel. Aga kui võib-olla väga lihtsustades kokku võtta, siis armastus on teatud eriline side inimeste vahel. Eesti keeles paraku on selle erilise sideme väljendamiseks vaid üks sõna, armastus. Ja see üks sõna siis on kasutusel kõik võimalikes inimsuhetes. Aga milles või kuidas peaks eriline side siis väljenduma? Kuidas see armastus peaks väljenduma meie suhetes? Ja ka sellele küsimusele annab Jumala sõna meile vastuse. Kui me avame Markuse evangeeliumi 12. peatüki, siis on siin kirjas alates salmist 30:29 juba hakkab see. Kuule, Iisrael, issand, sinu Jumal on ainus issand, ja sina armasta issandat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest. Teine on see, armasta ligimest nagu ise ennast. Neist suuremat muud käsku ei ole. Me armastus peaks väljenduma selles, et me tahame oma ligimesele parimat. Sest vaevalt keegi endale ei taha parimat. Vaevalt tahab keegi endale halvimat. Ning võib-olla isegi mitte ainult tahta seda, vaid ka püüda teha kõik selleks, et see parim meie ligimese elus võiks sündida. Ja ma usun, et see võtmekoht on siin selle suurima käsu esimene pool. Kui me armastame Jumalat, siis Piibel ütleb, et Jumal on armastus. Ja kui Jumal elab meie sees, siis me suudame ka seda armastust jagada oma kaasinimestele. usun, et just seda tahab Paulus Rooma raamatus meile öelda, et me ei saa kunagi lõpetada armastuse jagamist. See on pidev tegevus ja me peaksime oma südames seda tahtma järjest rohkem ja rohkem. Ja ega ma pikemalt ei tahaks ka armastusest täna rääkida, sest nagu ütleb Jumala sõna, siis ärgem armastagem sõna ja keelega, vaid teoga ja tõega. See on, ma usun, Jumala tahe meie kõikide eludes. Aamen.